Äripäeva raadio.
Cleantech.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad, on teisipäeva pärastlõuna eetris on selle aasta esimene Cleantechi saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Ja nagu Cleantechi saates ikka, me räägime innovatsioonist, me räägime uutest lahendustest, startupidest, sellest, kuidas jõuda kõige efektiivsemalt, kõige ressursisäästlikumalt ja tegelikult kõikidele osapooltele kõige kasulikumalt, ütleme siis plussi või kasumisse erinevate innovaateliste lahendustega. Selle jaoks või selle toetuseks võib ka öelda, eks ole, et meil on kliimaeesmärgid on Eestil, kliimaeesmärgid on Euroopa Liidul ja need samade kliimaeesmärkide kättesaamiseks või saavutamiseks on ka olemas näiteks Euroopa Liidu innovatsioonifond ja sellest samast Euroopa Liidu innovatsioonifondist on mul hea meel, et täna on rääkimas Kati Liiks Kensap Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialist. Tere, Kati.
Tere, Mart. Väga hea meel on olla siin.
Seda on hea kuulda. Nii, räägime siis sellest innovatsioonifondist. See on tohutud suured summad, mille Eesti kõige paremad, innovaatilisemad ja ettevõtlikumad ettevõtted võivad endale saada. Millest me tegelikult räägime?
Me räägime siis suurest üle-euroopalisest fondist, mille põhieesmärgiks on siis saada CO2 vähenemdamise tehnoloogiaid, mis on uued ja innovaatilised. Fondi jaoks, fondist saab toetust erinevatele valdkondadele. Üheks selleks on siis energiaintensiivsed tööstused, mille alla siis ka käib ka CO2 intensiivsete toodete näiteks asendamine. Toetus saab ka taastuvenergia tootmine, samuti ka energiasalvestuslahendused. Siin võib kohe mõelda näiteks vesiniku peale, mis on siuke uus innovatiivne suund. Ning lisaks on veel ka CCUS, mis on siis Carbon Capture, Usage ja Storage, mis põhimõtteliselt tähendab siis suurtele tehastele püüdmisseadmete pealepanemist, CO2 väljavõtmist, selle puhastamist, sellega midagi tegemist või siis lihtsalt kogud kokku ja ladestab maa alla.
Mm-hmm. Nii, ja suunatud on see kellele?
Suunatud on see siis just ettevõtejatele. Nad otsivad äriideid, taadelda saavad startupid, saavad taadelda väiksed ettevõtted, saavad taadelda keskmise suurusega ettevõtted ja suurettevõtted.
No nüüd üks teine teema, mida me enne saadet arutasime, startupidele on see ka kindlasti suuratud, mis on väga tore iseenesest, aga esimene voor algab varsti, miinimum projekti suurus on?
On 7,5 miljonit. Et ja numbrid on suured ja toetus saab kuni 60% ulatuses siis. Et on lootust, et siin perioodi jooksul tuleb ka väiksema mahuga taotlusi, aga kuna eesmärk ongi võimalikult palju siis CO2 vähendada, siis need projektid ongi suure mahuga. Et kui mõelda, et 7,5 miljonit projekti kogu mahuks tundub suur, siis esimese vooru eelarve on 1 miljard. Et noh, see peaks juba siin ütlema.
Mm-hmm. No see on igades väga, väga suured projektid, eks siis me tegelikult räägime siin tugevalt sellest, mis ongi teadus ja tööstus arendamine, et mitte selline klassikaline hackathon uues ägeda appi, mis reguleerib näiteks sooja kasutamist või elektri kasutamist või midagi sellist, need ei ole need projekti, mida sinna oodatakse, siin oodatakse uusi tehaseid, uusi reaalselt töötavaid seadmeid, prototüüpe ja edasi.
Täpselt nii, uued tehnoloogiad, mis siis toovad kaasa reaalselt olulist CO2 vähendamist.
No mis näiteks või mis on jah , mis on näiteks need asjad , mida võiks või mille peale praegu saadet kuulates kellelgi , noh , võib-olla praegu on juba liiga hilja öelda , et mul on idee , et võiks juba olla midagi valmis , eks ole , või kuskilt juba pihta hakanud , et mis näiteks võiks need asjad olla , millega sinna kandideerima tulla ?
Kõigepealt ma ütleks ära , et kui on idee , siis ei ole hilja , kuna järgmine aasta peaks ka tulema voor , kui järgmine ei tule , siis tuleb ülejärgmine , kuna need hakkavad siin perioodiliselt käima . Kuid jah , kui on algne idee , millel ei ole tehtud sellist siis feasibility study't , ehk siis tõestada ära , et see tegelikult ka toimiks ja laborikatseid , siis seda sinna ei oodata , et peab olema ikkagi võimalus panna suur kas siis tehas või tootmine püsti selle projekti jooksul ning arvestada juba seda , et kogu toetust sa ei saa enne kätte , kui sul on 75% projektis lubatud CO2 vähenemisest ka reaalselt toimunud .
mis tähendab seda , et omaenda ressurss peab olema ja muud investorid taga ikkagi väga tugevalt juba olemas , eks ole ?
Et nad ikkagi ootavad , et oleks reaalne äriidee , mille vastu on ka investoritel huvi . Et nad ei ootagi lihtsalt niisugust , ma ei tea , teadusuuringut või midagi , et nad ootavad reaalset asja ja mis toimib ka turuolukorras , kuna eelduseks on see , et hiljem läheks see ka kogu maailmas käiku . Et noh , muidugi seda sa projektiga ei pea garanteerima , aga kui nad näevad , nad peavad nägema ikkagi potentsiaali , et seda on võimalik kasutada suurel skaalal .
Noh , ja vähemalt 40% ulatuses investorid peavad nägema seda ja potentsiaali , eks ole , mis on tihtipeale oluliselt keerulisem selgeks teha või jah , näidata , eks ole , nendele inimestele , kes oma raha sinna sisse panevad .
täpselt nii , et noh , ütleme nii , et investorite olemasolu on väga suureks plussiks kandideerimisel . samas on see , et kui sa saad juba kätte selle positiivse otsuse , siis sul on 4 aastat aega , et saada täielik finantsiline kindlus . et üks asi on investorid , aga samas on võimalik ka otsida toetust muudest Euroopa Liidu fondidest , et muidugi seda peab seal täpsemalt jälgima , et meil on LIFE on üks , mis toetab samuti kliimamuutustega leevendamise tegevusi , kui ütleme nii , et sul on idee olemas , päris valmis veel ei ole , soovitaks kõigepealt Horizoni minna , võtta teadusasutustega ühendust , nendega koostööd teha , sealt edasi minna .
Ühesõnaga , et praegu ei pea see aasta projekti esitama , et samasugused taotlused tulevad või taotlusvoorud tulevad põhimõtteliselt iga aasta lähevad lahti ja võimalik on nii järgmine , ülejärgmine , kui kaua neid taotlusi on võimalik esitada ?
See periood nüüd kestab kuni 27. 2027 siis , täpsustan ära .
Ja iseenesest kogu programmi eelarve , ma saan aru , on , kui esimene voor on 1 miljard , siis tegelikult kokku on 10 miljardit lausa .
jah , see eeldatav maht on 10 miljardit , see nüüd sõltub muidugi CO2 ühikute hinnast , sellepärast et need rahad tulevad siis heitkogustega kauplemise enamplatvormi ühikutest , mis on üle-euroopaliselt eraldatud just selle fondi jaoks .
Kelle CO2 ühikud on , millega kaubeldakse , ehk siis lõpptulemusel , kelle raha see on ikkagi ?
See on üle-euroopaline raha ikkagi . Et kui vaadata seda heitkaubanduse , seda enampakkumise platvormi , siis meil ongi üle-euroopaliselt on hunnik ühikuid , mis siis jaotatakse ära . nii ettevõtetel on oma ühikud ja jaotatakse riikidele ühikud . ning siis , kui ettevõte omal siis sellest lubatud kogusest on ta heitkogused suuremad , siis ta peab ostma kvooti . ja see toimub kõik seal platvormil . mis tähendab , ja samamoodi need innovatsioonifondi ühikud , need on samamoodi seal platvormil . Et põhimõtteliselt need ettevõtted ise finantseerivad seda siis , kui nii-öelda .
Aga samal ajal , ühesõnaga , kui asi läheb väga hästi tööle ja heitkogused vähenevad sellepärast , et lihtsalt nii head projektid on , kuidas 75% või 80% või mis iganes heitkogusid vähendada , siis tegelikult jääb raha vähemaks , mille eest järgmise projekti teha ?
No ütleme niimoodi , et selleks peaksime me juba süübima selle enampakkumise platvormi toimimisse , kuna neid ühikute kogused , need ei ole , need ei jää samaks iga-aastaselt , et meil on ka turustabiilsusmehhanism , mis korjab teatud hulga üleliigseid koguseid ühikuid ka turult ära
Arusaadav. Lihtsalt nendest ei pea paksma sellisel juhul. No, et kellegile jääks ka võib-olla sellist vare aru saama, nagu minul võib-olla esimene hetk ei, see miljard ei ole suunatud Eestisse. Me räägime siin sellest, et see esimene taotlusvoor ja üleüldse kõik need taotlusvoorud ja toetusvoorud on suunatud kogu Euroopas põhimõtteliselt kõikidele Euroopa ettevõtetele.
Jah, see on üle-euroopaline fond ning sealt ongi täielikult konkurents ettevõtetele omavahel. Riigi poolt mitte ühtegi siukest eelistust ei ole, et suunatakse rohkem projekti kuhugile riiki. Vaadatakse ikkagi neid reaalseid lahendusi ja neid äriplaane.
No, kui me räägime nüüd, võtame näiteks Euroopa Liidu üleüldiselt kliimaeesmärgid, siis Eesti teataval määral ääremaana lisaks väga keerulises olukorras oleva Ida-Virumaana ja nii edasi. Kas ei ole mõtteid või sellest ei tulene kuidagi see, et näiteks Ida-Virumaa projekte toetataks rohkem või samamoodi Poolagi viiselt ülemineku projekte või midagi sellist?
See nüüd ei ole see koht. Et selleks nüüd just hiljuti tuli välja õiglase ülemineku fond, kust hakkab liikuma siis rahasid otse Eestisse ja see ongi selleks, et tegeleda selleks, et sellega, et see üleminek, kui me lähme vähese süsinikuga majandusele, toimuks õiglaselt nii, et meil ükski piirkond ei saaks oluliselt kannatada sellest. Et sealt võib tuua ühe numbrina kohe välja, et näiteks on suunatud veidik üle 120 miljoni euro just Eestile. See on osa raha sellest. Et see kogu süsteem on veidike siuke komplekssem, seal arvestatakse ka fondi alt on muud Euroopa Liidu fondid, kus siis need investeeringud me teeme nigu nii samuti, võimalik, et me peame lihtsalt veidikene teistmoodi neid tegema. Mm-hmm. Aga jah, sealt tuleb siis juurde ja Eestile on inimese kohta see toetus Euroopa Liidu teiste riikidega võrreldes ikkagi väga-väga suur. Samas oleme me ka ühed inimese kohta süsiniku intensiivsemaid, et eks see on jaotatud arvestades paljusi erinevaid faktoreid.
Aga ühesõnaga innovatsioonifondis on praegu võimalik tulla välja uute lahendustega, mille jaoks on siis näiteks Ida-Virumaal potentsiaalselt 120 miljonine turg juba mõne aja pärast täiesti olemas, et see on täiesti mõttekoht ju.
Ei, no muidugi, et täpselt ei tea, kuidas need summad seal hakkavad jagunema sealt õiglase ülemineku fondist, see kõik veel pannakse paika, kuid jah, muidugi, rahad liiguvad. Et samamoodi ma ütlen, et selle oma osaluse katteks vaadata erinevaid Euroopa Liidu teisi fonde ka, et nad on ise ka toonud välja, et kas või Lifeist küsida juurde.
Mm-hmm. No kes see lõpuks otsustab nüüd, missugune projekt on tegelikult ka innovaatiline, miljonist on kõige innovaatilisem nii öelda?
Lõpliku otsuse teeb komisjon. Et INEA ehk Innovation and Network Agency on see, kes siis hakkab neid taotlusvoore läbi viima, kuid lõplikud need rahastusotsused jäävad komisjonile.
Ja taotlusvoorud siis seda aega me pole ka veel rääkinud, algavad selle aastal, aga
selle aasta 20. juunil on siuke esialgne kuupäev välja öeldud. See ei ole veel 100% kindel, aga arvatavasti ta on see või siis paar päeva sinna, kuidas nad ise omal süsteemid korda saavad. Voor ise on kahe osaline. Esimene osa kestab siis 20. juunist kuni 20. septembrini, ehk siis 3 kuud, kus siis oodatakse selle projekti esialgseid andmeid ja esialgsed ideed. Hindamiseks tuleb just CO2 vähendamine, innovatiivsus ja projekti valmidus. Siis vaadatakse projektid üle. Tulemused peaksid tulema 21. aasta esimeseks kvartaliks. Siis selgub, kes saavad edasi kirjutama projekti täistaatlust, keda suunatakse projekti kirjutamise abisse. Et projekti kirjutamise abi on nüüd siuke toetav mehanism, kuhu suunatakse projektid, millel nähakse, et on CO2 vähenemine väga hea, väga innovatiivne, aga projekti valmidus ei ole piisav. Selleks suunatakse nad siis sinna programmi, seda viib läbi siis Euroopa Investeerimispank ning see projekt siis automaatselt ei lähe uuesti vooru, vaid tal on võimalik selle rohkem valmis projektiga uuesti kandideerida järgneval siis aastal. Nii, nüüd need projektid, kes sai teatava, et jah, hakkake nüüd täistaotlust kirjutama. Nendel on aega siis 21. aasta teise kvartalini, täpseid kuupäevi hetkel ei tea, loodame, et ikkagi jääb mõistlik aeg. Ning kui põhjalik taotlus on kokku kirjutatud, siis vaadatakse uuesti projektidele üle muidugi CO2, innovatiivsus, kuid juurde tuleb ka kulutõhusus, et palju sa siis selle ühe sisse pandud euro eest saad seda CO2 vähendada. Et see hakkab väga oluliselt mängima ja samuti tuleb siis skaleeritavus, ehk siis kuidas on võimalik seda äriideed või mudelit või tehast rakendada mujal, et viia suuremaks, see ongi see, mis äriline potentsiaal sellel on. Ja 21. aasta 4. kvartalil peaks siis teada saama, et kes on need, kes saavad need toetused siis endale.
Ja siis on veel põhimõtteliselt 4 aastat aega otsida sinna lisarahastust ja hakata tegelikult projektiga peale, eks
ole? Jah, aga väga soovitav oleks muidugi, et on investorid, vähemalt algse valmidusega investorid võib-olla et olemas, et see annab lihtsalt juurde. Sellepärast, kui sul on kõrval projekt, kellel on juba kõik rahaline taga, aga samas see ei välista sind, kui sul ei ole veel seda.
Või siis ka loomulikus rääkida suurematest ettevõtsidest, võib-olla on võimalik seda oma osakata lihtsalt oma vahenditest.
Täpselt nii.
Kuidas see innovaatilisuse arvestamine selles mõttes käib, et kas olles näiteks mõne suure tehas omanik ja ehitades igale korstnale nüüd peale uued filtrid ja CO2 kogumise, ehk siis vähendades enda reaalset CO2 heidet, kas see läheb ka sinna projekti sisse, kas see on ka nii-öelda innovaatiline lähenemine või ma pean ehitama uue tehase, mis hakkab kõikidele teistele korstnatele neid CO2 püüdeid tegema?
Ei, ikka läheb see ka peale või nagu siin sinna arvestusse, et see ongi see CCUS tehnoloogia, kus siis pannaksegi sinna korstne otsa see kogumisseade, aga ongi see, et isegi kui sa ehitad selle uue tehase, siis tehase jaoks sa toetust ei saa. Sa saad just selle innovaatilise lahenduse jaoks seda toetust.
Aga eks siis oma korstnale kellegi teise tehtud lahenduse peale panemise eest ma ka toetust ei saa, kuigi ma oma korstnale seda CO2 kokku püüan?
Ütleme nii, et see püüdmiste lahendused ning nende kasutamise lahendused, et seda tuleb vaadata, milline lahendus see on. Et see ei pea olema täiesti enda välja mõeldud, see peab olema lihtsalt piisavalt madala tehnilise valmiduse tasemega, et ta ei tohi olla turul laialt kättesaadav. Aga üldjoontes, kui ta ei ole turult laialt kättesaadav, siis see enamelt ongi ju sinu lahendus.
Aru saadab, ühesõnaga lihtsalt enda teha see nii-öelda uuendamist ja paremaks tänapäevaseks ehitamist, see on, selle jaoks on mõned teissugused fondid, et kui sa tõesti ise ei hakka endale uusi asju täiesti välja mõtlema.
No samas, kui sa, jah, ütleme nii, et sa ei tohi kasutada neid, mis on turult laialt olevaid lahendusi, et niisama, mitte niisama, aga et lihtsalt paremaks tegemine ei lähe sinna alla. Et otsitaksegi seda, et mis on see innovaatilisus.
No, olete te teinud Eestis ka turu-uuringuid selles suhtes, et kui palju või mõni palju neid ettevõtteid on, kes juba Eestis võiksid kandideerida? Olete te rääkinud nendega?
Ütleme nii, et Eestis huvilisi on. Olen ka kohtunud osadega, et ma pean ise siis sellest innovatsioonifondi huviliste meililisti, kus mul on juba üle 160 inimese, et kes kuulajatest praegu kõrva jäi, et tahaks ka infot, kirjutage mulle, lisan ka teid listi ning lisaks, kui tuleb taotlusvoor välja, siis kindlasti korraldame me ka infopäeva. Et Eestis on mõtteid. 100% ei saa öelda, et nad kindlalt nüüd saaks või nii, aga ma arvan, et on küll neid, kes võiksid minna proovima. Et kui vaadata nüüd selle innovatsioonifondi eelkäijat, milleks oli siis NER 300, siis sealt kaks Eesti projekti sai rahastust. Et üks projekt küll kahjuks jäi soiku, kuid üks on täiesti käimasolev projekt.
Nii et nii-öelda varasem kogemus on täiesti olemas.
Kui... Ütleme nüüd siia niimoodi, et need ikkagi ei ole, ta võib olla eelkäija, aga ta ei ole ikkagi sama. Et me lähme sinna esimesse vooru ikkagi nagu esimesse vooru. Et kui nii võib öelda, et siukest, mida täpselt küsitakse, kuidas parem kirjutada, seda hetkel veel ei tea. Seda me teame peale esimest vooru, kui meil on esimesed kogemused käes. Noh, muidugi sellepärast ka julgustan kõiki kandideerima sinna, kas või sinna vooru esimesse ossa. Et näha, mida küsitakse, kuidas küsitakse, et kasutada võimalust.
Kas ministeerium või riigi poolt ka nendele Eesti ettevõtetele, kes kandideerida tahavad, kas ka teie poolt neile on mõeldud mingisugune tugisüsteem või tugiinfo peale selle, et mailing listi ei saadetakse see info, mis Euroopa Liidus tuleb?
Me üritamegi, kui ettevõtted pöörduvad meie poole, me saame kokku, me arutame seda projekti, mis on nüansid, mida võiksid nüüd rohkem läbi mõelda ja muidugi infopäevad siis, kui on juba meil reaalselt seda infot, et mis need täpsed tingimused on ja need tulevad vooru avamisel välja.
Mm-hmm. Aga ma kujutan, et nii riigi ütleme, idee ja soov võiks olla ju see, et seda raha tuleks võimalikult palju ikkagi
jaa,
Eestisse, et meie ettevõtted saaksid ennast innovaatilisemaks arendada ja et noh, lõptulemusena turul olla esimesed, sest et siis on meil võimalik müüa, me oleme seda aastaid rääkinud, et Eesti on keskkonnateemadel hea selline katseplatform, kus on tegelikult võimalik teha erinevaid asju ja proovida ja siis skaleerida neid kuugi kaugemale, eks ole. Et ehk siis kas juba selle protsessi käigus ikkagi need ettevõtted, kes kandideerivad, võivad alati teie poole pöörduda, aitate, proovite nii palju kui vähegi võimalik on?
Aitame nõu ja jõuga, ütleme nii, et noh, meie otsused, me oma finanseeringud meil ei ole milleskist katta, on ju. Et ja nõustame nii, kus oskame, kuna tõesti väga-väga sooviks, et ikkagi Eestisse tuleks sealt neid projekte ja Eesti firmad lööks maailmas läbi. Et ma võin siia tuua näiteks, meil on iga-aastaselt näiteks keskkonnainvesteeringute keskuse selline arengumaade taotlusvoor, kus Eesti noh, panustab sellisesse arengukoostöösse ju ka, kuid me oleme leidnud, et läbi selle võiks ju meie ettevõtjad kasu saada. Et me otsimegi siis juukseid rohetehnoloogilisi lahendusi, mida siis viia arengumaadesse, et seal siis kliimamuutusi leevendada või kliimamuutustega kohaneda. Et see on ka selline koht, kus võibolla juukseid väiksemad ettevõtted või startupid saaksid koostööd teha oma vahel, et oma turgu arendada, ütleme siis nii, et viia oma tooteid väljapoole.
Absoluutselt, selline jällegi eksport ja samas ka katsetusvõimaluseks.
Täpselt nii, et hetkel küll meil on viimane voor lõppes 8. detsembril, hetkel me hindame taotluseid, kuid vähemalt üks voor peaks kindlasti veel tulema.
Seda on hea kuulda. Aga suur tänu, Kati-Liis Kensap täna siia tulemast ja meile innovatsioonifondist rääkimast ja noh, loodetavasti siis tuleb sinna Eestis see miljard ikkagi Eesti taotlus täis, et oleme innovaatiline riik siiski.
Jah, anname endast parima. Ja aitäh, et kutsusite. Äripäeva raadio.
Nii, tere tulemast tagasi kuulema Cleantechis saadet, mina olen saatejuht Mart Valner ja innovatsioonist oma saate esimese osa rääkisime, nüüd läheme juba natukene täpsema innovatsiooni projekti juurde. Ma olen hea meel, et minuga on stuudios ühinenud Energiasalv Bakri OÜ juhataja Peep Siitam, tere Peep!
Tere, tere!
No, alustame, mis asi on Energiasalv Bakri, ehk siis mis on see pumphydroakumulatsiooni jaam, mida teie loote ja mille kohta Äripäev on kirjutanud, et see on Paldiskisse rajatav imejaam.
Jaa. Energiasalv Bakri on pumphydroakumulatsiooni jaama arendav ettevõte. Ja et oleks kohe nii-öelda suupärasem ja mugavam kõigil nii rääkida kui kuulata, nimetakse selle pumpjaamaks. Palju suupärasem ja lihtsam ka. Pumpjaam on tegelikult siis energiasalvesti, mis salvestab vee potentsiaalset energiat, sellest ma räägin kohe ka lähemalt, aga salvesti oma olemuselt või eesmärgilt elektrisüsteemis on siis see seade, mis võimaldab elektrienergia lõppkasutamist edasi lükata. Teatavasti elektrit salvestada on väga keeruline, suures mahus seda ongi pea võimatu teha, väikses mahus võimalik. Ja ses mõttes, mida rohkem on siis elektrisüsteemis mittejuhitavat elektritootmist, seda rohkem on vaja salvesti. Ehk siis salvesti on selline seade, mis võimaldab elektri tarbimist nihutada sellesse aega, kui me teda rohkem vaja on, mitte siis, kui me teda juhuslikult toota saame. Ja pumphüdroakumulatsiooni jaam või nagu me kokku leppisime, pumpjaam on siis see seade, mis on hästi suuremahuline salvesti.
Põhimõtteliselt tegemist on tohutult suure akuga.
Ta on üks lihtsamaid akusid, mida inimkond on suutnud välja mõelda. Selles mõttes on ta aku ja kui tavapärased akud, noh, need, mida nagu igapäevases elus kasutame, on siis keemilisel reaktsioonil, mingisugusel keemilisel reaktsioonil põhinev seade, siis pumpjaam on vee potentsiaalset energiat ära kasutav seade. Ja selle tööpõhimõtte on lihtsamast lihtsam, et vee potentsiaalset energiat kasutatakse ära selliselt, et ülemisest üleval pool asutsevast reservaarist lastakse läbi turbiinide vett siis alumisse reservaari, ehk siis seda kõrguste vahet ära kasutades, genereerides siis elektrienergiat ja see potentsiaal uuesti luuakse, ehk siis see elektritootmise potentsiaal luuakse sellega, et pumbatakse vesi alumisest reservaarist ülemisse reservaari tagasi. Ja äriliselt see toimub siis niimoodi, et vett pumbatakse, ehk siis seda potentsiaalset energiat just kui nagu luuakse, siis kui elektri hind turul on madal, mis maakeeli tähendab seda, et mittejuhitavad taastuvenergiat on turul hästi palju, siis pumbatakse vesi ülesse ja arusaadavalt siis elektrit genereeritakse siis, kui elektri hind on turul kõrge, ehk siis seda sama taastuvenergiat on turul hästi vähe, noh, siis lastakse see vesi ülevalt alla ja siis saab elektrienergiat toota. Nii et noh, palju midagi lihtsamat on nagu raske välja mõelda ja see on ka selles mõttes põhjus, miks hüdropumpjaamad või pumpjaamad on maailmas kõige suuremahulisemad ja kõige levinumad salvestustüübid täna elektrisüsteemides üle kogu maailma.
No mis on siis selles, kus see innovatsiooniline osa sisse tuleb, et kui me räägime nii-öelda kõige lihtsamast, kõige elementaarsemast salvestusseadmest, siis kus tuleb see innovatsioon?
See on väga hea küsimus ja ma arvan, et see pumpjaama näide või noh, meie pumpjaama näide on hea noh, näide sellest, et innovatsioon ei pea olema midagi sellist, mis tava inimesele on midagi aru saamatud, mingisugust raketiteadust. Innovatsioon on ka see, kui asju teha teistmoodi, teha selliselt, mis loob uusi võimalusi, kaasab erinevaid teisi valdkondi ja loob senisest suuremat lisandväärtust. Ja nüüd täpsemalt meie projekti eripära või siis innovatsioon on ärimudeli innovatsioon ja seisneb selles, et et Eesti, mis teadupärast on Lauskmaa ja üldiselt pumpjaamu on seni rajatud ja rajatakse vaid mäestikes, seal, kus on looduslikud kõrguste erinevused, siis meie projekti puhul on see kõrguste erinevus loodud tehislikult selliselt, et ülemiseks veepinnaks on meri, siis Läänemeri, konkreetsemal juhul Paldiski laht, ja alumine reservaar on tehislik, siis graniidi või kristallises aluspõhjas kristalliinses keskkonnas. Ja innovatsiooni nii-öelda siis teine aspekt, kui esimene aspekt oli siis selle nii-öelda tehislikult kõrgusliku vaheloomine, siis teine aspekt on see, et selle alumise reservaari rajamisega võetakse välja siis loomulikult teatud hulk kivimit maapõuest ja see kivim on iseseisvalt äri osa, ehk et teeb selle pumpjaama rajamise majanduslikult mõistlikumaks selliselt, et seda graniidist tehtud tehakse siis killustiku ja seda killustiku siis realiseeritakse kohalikul ehitusturul. Need kaks asja omavahel kokku pannes, mitte ainuüksi ei ole selline uudne ja innovatiivne, vaid muudab tegelikult selle projekti üldse majanduslikult mõistlikumaks ja tasuvamaks. Et nii lihtsad asjad omavahel kokkupõimides võivad teine kord maailmas teha asju, mis muudavad maailma ja ma arvan, et enne kõiki taolisi lihtsaid asju, madala rippuvaid vilju innovatsioonist rääkides ja mõeldes võibolla tulekski otsida. Ehk siis, siit kui nüüd edasi mõelda, miks meie projekt on ka Euroopa Liidu ühisugi projekt, siis selline innovatsioon või meie projektiga kaasnev innovatsioon tegelikult loob ju võimaluse kogu maailmas tasandikel või Lauskmaal selliste pumpjaamade rajamiseks, mida kuskil mujal maailmas täna see nii tehtud ei ole. Nii, et selles mõttes me oleme kindlasti teenäitajad ka teistele analoogsetele piirkondadele, kus analoogsed vajadused eksisteerida võivad.
Mm-hmm. No see teine osa äriplaanist, eks siis nii-öelda killustiku müümine, seda saab teha ikkagi ainult projekti alguses, see reservaari ju ei suurene selle all kogu aeg, et tule seda killustiku kogu aeg juurde või te olete videvals laienemises?
Jaa, selle projekti praeguses faasis me käsitleme tõepoolest ehitusperioodi jooksul väljatavad siis kivimaterjali, kuid selle projekti või selle väljakaevatava esimeses etapis väljakaevatava kivim maht on seda võrd suur, et ta päris paljude aastate jooksul asendab kas siis Eestis importitava graniitkillustiku kogu mahus või siis asendab isegi osa Eestis teedeehituses kasutatavast lubjakivist siis selle palju kvaliteetsema ja vastupidavama kristalliinse ehitusmaterjaliga. Ehk et asi, mida ma öelda tahan, on see, et vaatamata sellele, et ta on tõepoolest kuue aasta jooksul toimub tegevus, sellega kaasnev maht Eesti siis ehitusmaht arvestades on ikkagi märkimisväärne. Ja me ei oska seda täna öelda päris kindlasti või piisava kindlusega, et see majanduslikult mõistlik on, kuid sellist esialgsed arvestused ja lähendused meil näitavad seda, et tegelikult selle alumiste reservaaride mahu kasvatamine on ehk siis selle salvestusmahu kasvatamine teisest küljest võib olla mõistlik ka kunagi tulevikus. Sellest me täna ei saa rääkida selle lihtsalt põhjusel, et me ei tea, kuidas elektriturg täpselt areneb punkt 1 ja punkt 2. Me hindame ikkagi täna projektiga seotud mõjusid ehitusloa saamisel selles konkreetses mahus, mida me täna täpselt teame. Aga ma arvan, et see tõenäosus ei ole üldsegi väike, et see tegevus tulevikus siis nii-öelda nende graniidimahtude kaevandamisel võib ka kunagi jätkuda . Aga noh , see on võib-olla nagu ajast ette ruttumine hetkel .
No kui suur see reservuaar siis tuleb praegu nii-öelda esialgne ?
jaa , selles kõige esimeses lähenduses me teeme sellise 8-tunnise varuga ehk siis jaama koguvõimsus on 500 megavatti ja 8 tundi loome siis seda nii-öelda salvestusvaru ehk et 4 gigavatt-tundi nendele , kes suurtest elektrinumbritest aru saavad , võib-olla ütleb see midagi , on selle esimese etapi salvestusmaht 4 gigavatt-tundi ja sellega koos me siis väljame circa 9 miljonit tonni killustikku , noh see on selline enam-vähem arusaadav suurusjärk , võib-olla tavainimesele ka , mitte ei välja killustikku , aga väljame siis kivimaterjali , millest on võimalik killustikku valmistada . Teises etapis , mida me näeme käegakatsutavana , on see maht siis 8 tunni asemel 12 tundi ja vastavalt siis suureneb ka see killustiku maht , mida võimalus kasutada teedeehituses , eelkõige teedeehituses oleks , et noh , need on need esimesed käegakatsutavad või ütleme siis täna räägitavad numbrid .
No see saab valmis , jaam läheb tööle , läheb hästi , mis edasi , kas hakkad järgmist ehitama kohe ? Kas see on see tehnoloogia , mida nüüd hakkame , või ütleme , idee , mida me hakkame nüüd Eestisse välja eksportima ?
Ma arvan , et seda teadmist ekspordivad või võtavad kasutusse teised , et me nagu noh , see on niivõrd lokaalse teadmise keskne ja kui me ehitusmaterjalist räägime , siis reeglina taolised asjad ongi väga , väga turukesksed ja siin ikkagi noh , kui näiteks leedukatel või minu meelest prantslastel või kellel iganes tekib mõte samasugust asja teha , no siis tõenäoliselt on leedukad või prantslased need , kes seda projekti enda riigis nagu teevad , me vaatame seda arendust edasi no kahes erinevas võtmes , üks on tõepoolest siis võimalik , et selle tegevuse laiendamine , ehk siis selle tundide arvu suurendamine , nagu ma ütlesin , see vajab arvutusi ja erinevaid uuringuid ja nii edasi , edasi , sellest on täna vara rääkida , aga see on kindlasti üks suund , millest kannatab mõelda ja arvutusi teha , ja teine , ma arvan , igasuguse innovatsiooni puhul võib-olla kõige olulisem , aga samas kõige vähem räägitum , on see , et taolised teistmoodi tegemised või siis innovatiivsed tegevused reeglina väga tihti loovad võimalusi täiesti uute äride tekkeks . Ja täna on need mõtted vaid meie peades , me ei ole neid kuskile afišeerinud ja nende tegevustega kuskile nii-öelda väga tugevalt nagu edasi liikunud , teadus-arendustegevust ei ole nii-öelda teinud , kuid sellised esimesed indikatsioonid viitavad sellele , et see tehiskeskkond , mida me siis Paldiskis selle pumpjaama rajamisega tekitame , loovad noh , maailmas täiesti unikaalse keskkonna , kus siis saab teha asju , projekte , mis on seotud näiteks toidu kasvatamise või siis keemiatööstuse või kütusemajandusega või millega iganes , et taoliste projektide puhul alati kaasneb selline võimalus teha asju teistmoodi ka teistes valdkondades .
aga mida see siis muudab või mis muudab selle keskkonna , mis seal tekib siis nii-öelda maailmas unikaalseks või missuguse sellise lisandväärtuse see annab nüüd näiteks tõesti toidukasvatusvaldkonnale ?
No näiteks iseenesest see kõrguste vahe , mis me loome , on 600 meetrit ja meil on nii-öelda see siis kõrguste vahel on vesi , eks ole , et mis tähendab seda , et igaüks , kes koolis natukene on käinud , saavad aru , et see rõhk ka nende kahe kõrguste vahe tõttu on 2 kõrguse vahe tõttu on on 60 paari. Meil on, ehk siis meil on püsivalt nii-öelda kuskil rõhk. Meil on maale loodud tehisinfra, ehk siis tehiskeskkond, kõige sahtude, liftide, ventilatsioonide, elektrivarustuse nii edasi, edasi, edasi. Ja võimalus teha siin samasse maa alla nii-öelda rajatisi, mahuteid või mis tahes muid rajatisi, mille ehitusmaksumus on võrreldamatult palju odavam analoogsed asjad tegemisest maa peal. See keskkond on äärmiselt suure soojusmahtuvusega. Gradient selles keskkonnas on suhteliselt väike, ehk siis mass on nii suur, et kui sa näiteks selle üles kas soojendad või siis vastupidi jahutad, et siis see jahtumis või ülesoojendamise kiirus on hästi väike. Ja noh, kellel vähegi fantaasit on neid asju, erinevaid asju nii-öelda oma vahel kombineerides, võib mõelda igasuguseid erinevaid selliseid applikatsioone, mida tulevikus selles keskkonnas rakendada võiks. Aga tõepoolest see on noh, meie projekti noh, kõige lihtsam või koolipoisilegi aru saadav nagu mõtteharjutuseks, aga taoliste projektide ja eelkõige suurprojektide, innovatiivsete suurprojektide puhul alati reeglina tekivad sellised võimalused siis uute asjade nagu tekeks. Ja seda tuleb mis tahes innovatsiooni arendajatel, kavandajatel, poliitikakujundatel alati meeles pidada. Innovatsioonile asi ise eneses, ta loob keskkonna uue väärtuse tekkeks.
Aru saadab ja kindlasti seda lisandväärtust, mis sinna juurde tuleb, see on võib-olla isegi tihti peale suurema lisandväärtusega, ütleme siis niimoodi. Ühesõnaga ma saan aru, et umbes 6 aasta pärast võib-olla võiks siis teie poole pöörduda, et mul on selline mõte, mida saaks ka sellises keskkonnas teha, et äkki teeme koostööd.
Ma arvan, et see nii-öelda meie poole pöördumise või kellegi teise poole pöördumise aeg selle projektiga seoses võib olla tunduvalt lähemal kui 6 aastat, sest noh, kui me täna räägime sellest, et see pumpjaam võiks valmis saada aastal 2028 alles, ehk siis 8 aasta pärast, siis see on ju väga pikk ajaperiood, kui teisalt taoliste noh, suuremahuliste projektide ettevalmistamine kestab aastaid, et mitte öelda palju aastaid. Ja selleks, et näiteks täna võtume rääkida mingisugusest realiseeritavast arendusprojektist aastal 2030 näiteks, tuleks sellist arendusvõimaluste juurde või noh, mitte ainult meie projektiga seotub, vaid üldse taoliste innovatiivsetest projektidest rääkides, noh, kamandada seda ajaperspektiivi ikkasikusega 80 aastat nagu ettepoole. Eelkõige taolistes projektides, kus see innovatsioon on seotud suure infrastruktuuriga või rahaliselt mahuka infrastruktuuriga. Olen ise investeerinud ja ka raha põletanud nii-öelda IT-sektoris ja need kaks asja nii-öelda innovatiivses mõttes, innovatsiooni mõttes on väga erinevad, et kui IT-sektorisse saad teha asju tõesti suht kiiresti ja kohe, siis suure infrastruktuuriga see on see tunduvalt ajamahukam ja seetõttu noh, selleks, et rääkida mingisugusest tõsiselt vaetavast innovatiivsest arendusest aastal 2030, tuleks selle teemaga hakata tegelema hiljemalt paari aasta pärast.
No ja nagu ma saate esimeses osas ka rääkisime, siis Euroopa Liidu innovatsioonifond avatakse selle aastal kokku 10 miljardit, et sellest saaks nii mõndagi välja mõelda siin 2-3-4 aasta pärast. Need tegelikult ka ju ongi väga pika vinnaga nii-öelda projektitega, mida rahastatakse. 7,5 miljonit kõige väiksem summa, mis üks projekt saab rahastust küsida. Kas teil on ka mõte näiteks väikene järgmine etapp teha juba innovatsioonifondist mingisugust projekti kirjutada, toetus küsida?
Ja ma arvan, et me kindlasti sellele me täna aktiivselt mõtleme ja ei võimalik, et viisil või teisel need võimaluse püüame ka ära kasuta oma projektiga seoses , aga ma liigselt eufooriasse selle innovatsioonifondi või mis tahes teise sellise suure rahvusvahelise initsiatiiviga seoses nagu ei laskuks või liigselt eufooriat ei eriks , et kahtlemata need on võimalused . Kahtlemata on seal oluliselt palju rohkem raha , kui meil Eestis seda iial kasutada oleks , kuid nii-öelda need suid või tahtjaid või huvilisi on ka paljude suurusjärkude võrra rohkem , kui me siin Eestis suudaksime nii-öelda kokku lugeda ja see konkurents seal ei ole kindlasti väike , tõsi , Eesti on Euroopa Liidu erinevate vahendite kasutamisel seni üsna tubli olnud ja ma arvan ja loodan , et see trend või suund ka tulevikus jätkub ja muu teada on päris mitmeid erinevaid projekte Eestist , mis sealt nii-öelda rahastust nagu kavandavad , kuid liigselt noh , nii-öelda entusiasmi , et see fond või mis tahes teine Euroopa Liidu fond meie õuele õnne toob , pole ma kunagi evinud ja ei evi ka praegu .
noh , siin lõpptulemusena peab olema ise selles suhtes tegija , et eks selliste fondidesse võib-olla nii-öelda kirjutamine või taotlemine on ka selles mõttes hea , et tulebki enda äriplaan ja mõtted lahti kirjutada , läbi mõelda ja kui sealt ei saa , siis on sul vähemalt seesama plaan olemas ja igasuguseid muid investeeringuid oluliselt lihtsamini kaasata .
absoluutselt , vot see viimane jutt on mu meelest nagu hästi , hästi oluline , et tõepoolest mõelda oma võimaluste üle , neid võimalusi noh , pidevalt nagu arendades , see on see , mis vajab tunduvalt rohkem Eestis sellist nagu esiletoomist , kiitmist neid , kes teevad ja üks asi ka päris kindlasti erinevate ettevõtete koostööd või erinevate valdkondade või siis valdkonnaülest koostööd tuleks siin nagu väga tugevasti kohe , mitte natukene , vaid väga tugevasti edendada ühel lihtsal põhjusel . ja see on see , et innovatsioon tänapäeva maailmas pole vahet , mis valdkonnas , on alati valdkonnaülene . ehk siis uued ärid , nii-öelda maailma muutvad ärid , ei ole nii-öelda asjad iseeneses , nad kombineerivad erinevate valdkondade plusse , elimineerivad neid miinuseid , jah , tõsi , võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid nende uute äride genereerimisel , aga ta seob erinevate valdkondade plussid ja elimineerib nende miinused , mis tähendab seda , et just selline valdkonnaülene ettevõtete , nupukate inimeste koostöö on eriti Eesti-sugusel väikeriigil nagu ülioluline , aga samas me teame , kuivõrd koostööaltid Eestis inimesed reaalselt on , ehk siis tegelikult ei ole väga . et siin on hästi suur potentsiaal meil .
jaa , absoluutselt nõus , aga suur tänu , Peep Siitam , Energiasalv , Akri OÜ juht , täna siia stuudiosse tulemast ja natuke innovatsioonist ja oma projektist ka rääkimast ja edu ja loodetavasti saame noh , vähemalt siis 8 aasta pärast uuesti rääkida .